Вдалий початок дня – запорука хорошого настрою. Ранковий формат.
Друзі, дякуємо, що не змінюєте хвилю і залишаєтеся разом із Суспільним. В Україні планують скасувати існуючу систему градації інвалідності за групами. Замість неї хочуть запровадити діючу в Європейському Союзі міжнародну класифікацію функціонування.
Політика держави щодо людей з інвалідністю, що важливо, виплати для них надалі базуватиметься не на групах, а на відсотках втрати працездатності. Саме таку систему рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Коли такі новації запрацюють в Україні?
Ранковий формат. Для тих, хто хоче розуміти краще.
Також зміни передбачають збільшення частки людей з інвалідністю на ринку праці. Нині Державна служба з праці стежить за тим, щоб 4% робочих місць в приватному секторі надавали людям з інвалідністю. У разі недотримання квоти підприємців штрафуватимуть. Детальніше про всі новації будемо говорити з нашим наступним співрозмовником на зв'язку зі студією Олег Полозюк, головний фахівець Національної асамблеї людей з інвалідністю України. Пане Олеже, доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Олеже, чи доводилося, звичайно, вам чути про ось ці новації, які планують запровадити, запитувати не будемо, а хотілося б почути від вас аналіз того, що, можливо, буде функціонувати в Україні. Мова так іде про заміну існуючої системи і, власне, впровадження тієї системи, яка діє в Європейському Союзі, ось ця міжнародна класифікація. Поясніть і розтлумачте, в чому ж буде принципова різниця?
Принципова різниця в тому, що зараз такий акт соціального стану, як інвалідність, встановлюється на підставі міжнародної класифікації хвороб 10-ї редакції. А ця класифікація, вона є складовою частиною міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я, МКФ скорочено, яка була схвалена 54-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я для міжнародного використання 22 травня 2001 року. І там визначені уніфіковані і стандарти.
Пане Олеже?
Алло?
Так.
Визначені уніфіковані та стандартизовані мови та критерії для опису стану здоров'я і пов'язаних з ним станів. І ця класифікація більш ширше розглядає такий стан, як інвалідність, але написано в ній, що вона застосується не тільки і не стільки для визначення інвалідності, скільки в цілому для характеристики станів здоров'я і станів соціальних. Тобто це такий механізм, який діє вже в світі, не тільки в Європі. І перша редакція з 80-х років минулого століття, друга редакція з 2001 року.
Пане Олеже, поясніть, будь ласка, для людей в житті, що це означатиме або як повпливає безпосередньо на їхнє життя? Ну ось, наприклад, зараз маємо групи інвалідності. Так, в майбутньому планують зробити, що це буде вимірюватися в відсотках втрати працездатності.
І безпосередньо як, власне, для людини, вирахувати, так, як вирахувати оцей відсоток втрати працездатності? Адже людина, наприклад, не дай Боже, так, якщо там втратила ноги, умовно кажучи, так, йдеться про втрату працездатності професійної, його основну професію, адже вона може займатися роботою на дому, так, вона може робити якусь іншу роботу, умовно кажучи, руками, так? Як оцей відсоток втрати працездатності вирахувати?
Дивіться, тут трошки невірне розуміння, тому що про втрату працездатності взагалі не йдеться в цьому документі. Чому? Тому що і зараз, вже більше 10 років, як Україна підписала та ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю та Конвенцію Міжнародної організації праці про працевлаштування, і вже зараз у нас немає робочих чи неробочих груп інвалідності. Є поняття непридатності конкретної людини стосовно певних професій. Але в цілому, навіть із першою групою, під групою А, держава визнає, що особа має право на працю. Тому про втрату працездатності не йде. Йдеться про те, що міжнародна класифікація функціонування має 124 такі критерії, за допомогою визначення яких і буде визначатися відсоток втрати функціонування, обмеження на підставі цього життєдіяльності і стану здоров'я. Тому, якщо наші фахівці опанують цю систему, вона буде більш прогресивною, тому що включає в себе також не тільки стан здоров'я, але і різноманітні обмеження участі у суспільному житті.
Пане Олеже, поясніть, будь ласка, як ось ця класифікація буде впливати і чи впливатиме взагалі на виплати для людей з інвалідністю?
Сама класифікація, звісно, не буде впливати на виплати. На виплати, на їх реальну вартість впливає економічний стан нашої держави. Тому що скільки мільйонів не заплатили, якщо вона не може купити, то це такі абстрактні речі. А за допомогою міжнародної класифікації просто буде визначено більш точний стан здоров'я людини і визначено те соціальне оточення, в якому вона перебуває. Звісно, буде намічено тоді план, як змінити це соціальне оточення з тим, щоб людина могла отримати освіту, могла працювати, могла соціалізувати до суспільного життя.
Пане Олеже, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадаю нашим слухачам, Олег Полозюк, головний фахівець Національної асамблеї людей з інвалідністю України, був з нами на зв'язку.
А нам, друзі, настав час повертатися до нашої першої музичної загадки. І зараз ми перевіримо, чи легко вам було пізнати відому пісню без мелодії, тільки за текстом цієї композиції.
Слово плюс.
Нагадаємо, телефон нашої студії 239-62-92 і нагадаємо текст пісні.
Кому білі-білі хмари, а кому земля? Кому гори-гори сині, а кому моря? А я йду місцями сили, де високі зали, мури і підвали, де людей ховали таємниці і метали. У зірок питали, істини шукали, і секрети долі розгадати намагалися. Зводили до неба стіни Вавилона, оглядали лицарів, одягали лицарів в лати і шоломи, золоті корони.
Що ж, з місця сили зі студії Українського радіо констатуємо, складним виявилося сьогоднішнє завдання міцним горішком. Не пригадали ви, наші дорогі маломани, або ще не прокинулися, тому що мотор часто зранку не заводиться, що це був гурт «Антитіла», а пісня, яка продовжує програму «Ранковий формат», так і називається «Місце сили». Слухайте українську музику і залишайтеся надалі на нашій хвилі.
Збираюсь, кому білі-білі хмари, а кому земля, кому... недільний час для активних людей.
На початку програми ми згадували, що сьогодні відзначають День студента, але між тим у світі і в Україні говорять про тих, хто так квапиться з'явитися на цей світ, і часто бувають просто до цього не готовими. Уявіть, щороку в Україні перечасно народжується 20 тисяч діток, частина з яких мають низьку або критично низьку вагу. На щастя, навіть таких крихіток вагою у 500 грамів можна врятувати.
Ранковий формат. Про те, що заслуговує на увагу.
Як в Україні рятують нетерплячок? Які шанси на здорове майбутнє? Яка статистика? Що зумовлює подібні проблеми у немовлят? Про це нам розповість Балясна Олександра, голова Асоціації батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки». Пані Олександро, доброго ранку. Вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Ну, я думаю, не помилюся, якщо скажу, що найвідоміша історія передчасно народженої дитинки, так, це історія, яка потрапила в усі українські засоби масової інформації кілька років тому, це історія наших мандрівників Ярини Квітки і Володимира Муллера, у яких передчасно на світ з'явився Маркусик, коли вони були в Австралії. І ми пам'ятаємо, що всі, і українська діаспора, і взагалі небайдужі, і українські телеканали, от СТБ тричі показували сюжет, про них збирали гроші, оскільки перебування в лікарні в день коштувало кілька тисяч доларів. Ми знаємо рівень медицини в Австралії і бачимо нині Маркусика, їхню дитинку, і думаємо, слава Богу, що так все обійшлося. Він прекрасно розвивається, здоровий, гарний хлопчина. Наскільки українські, такий загальний ваш погляд, лікарні готові до зустрічі із ранніми пташками?
Цій родині насправді досить пощастило, що вони народилися в умовах австралійських лікарень, тому що далеко не кожна дитина вагою 500 грамів в Україні може вижити на сьогоднішній день. Це все ж таки є така досить сіра зона на такому терміні гестації з такою вагою, або таку дитинку врятувати. Я би сказала, що від 28-29 тижня, це коли дитинка вже за 1 кілограм, кіло 300, це вже є більше шансів, щоб така дитинка вижила.
Пані Олександра, якщо говорити безпосередньо про допомогу таким дітям і таким родинам, це суто столиця, суто в Києві зможуть допомогти, чи, власне, відповідні і технології, і відповідні фахівці є в інших куточках України?
Звичайно, у нас достатньо гарно розвинута неонатологія, у нас прекрасні лікарі, у нас є навіть команди лікарів, які злагоджено працюють по всій Україні, у нас є перинатальні центри, які оснащені, є проекти, які їх системно підтримують, але все одно це досить технічно складно, навіть не лише, якщо говорити в режимі України, да, тобто в розрізі України, якщо говорити навіть в розрізі інших країн, все одно 500-грамова дитинка – це мало. Але тим не менш неонатологія розвивається і наповнюється кращими фахівцями. Вони кожного року досконалюють свої навички. Навіть от є щорічна конференція «Колиска надії», яка відбувається в листопаді. Це одна з таких досить сильних конференцій, коли найкращі лікарі з усієї України приїжджають, вчаться. Нові технології все одно, знаєте, рухаються вперед. Бо згадайте, 10 років тому ніхто не говорив, що можливо виходити дитинку 500 грамів вагою. Сьогодні це можливо. Сьогодні навіть є дитинка, яку виходили 250 грамів у світі, є такий досвід. Тобто є дітки, які ще менше виходжуються. Але ми завжди говоримо не про те, щоб її виходити, щоб вона вижила, а про якість життя, яку буде мати така дитина, яка народжується такою крихітною вагою. Тобто всі органи, що були сформовані, щоб вона була повноцінною і була здоровою, щоб вона могла мати повноцінне життя. Це дуже важливо.
Пані Олено, ну це очевидно запитання насамперед до лікарів, але тим не менше, чи існує така стала відповідь на сьогодні в науці, в медицині на запитання, а що, власне, є причиною передчасної появи на світ, що зумовлює подібні проблеми у немовлят?
Власне, за за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 50% пологів, які стаються передчасно, вони не є прогнозованими. Тобто вони можуть статися будь-ким, навіть у найкращому регіоні Швеції, там десь в Скандинавії і в благополучних родинах. Тобто це не зважаючи на те, в якій частині світу це відбувається, це може статися. І в першу чергу ми завжди кажемо батькам, що не треба себе звинувачувати, бо інколи на це вплинути неможливо.
Ну так, так як на адресу Ярини Квітки летіли звинувачення, нічого, мовляв, вагітною на велосипедах було їздити. Бачите, а це насправді стереотип і міф.
Ну, скажімо, є, звичайно, речі, на які ми можемо впливати, тобто є вагітні, які дійсно не дуже сильно дбають про своє здоров'я, і через це діти народжуються передчасно, але є ряд факторів фізіологічних, через що передчасні пологи можуть настати. Це дуже часто є, передчасні пологи стаються у під час багатоплідних вагітностей, тобто двійні, трійні, вони зазвичай народжуються трошечки раніше. Наприклад, в групі двійнята-трійнята десь відсотків 70-80 батьків, вони є тими, хто не дочекався 40-го тижня вагітності, тобто дітки трошки поспішили. Це є деякі, скажімо, діагнози, як преекламція, це підвищений тиск у вагітної мами. Це є фізіологічні особливості розміщення в матці, тобто коли ми бачимо, що дитинка вже якось не так лежить. Це є такі, там, наприклад, якісь захворювання, це є також може бути спадковість, більш старший вік або навпаки більш ранній вік вагітної породілля. Тобто, власне, є ряд особливостей, на які можуть впливати і можуть статися передчасні пологи. І, звичайно, як завжди, ми говоримо про, що не треба палити, що треба вести здоровий спосіб життя. Це всі стандартні речі, які також, безумовно, впливають на хід вагітності, на перебіг вагітності.
Пані Олександро, на початку нашої розмови Тетяна згадувала про випадок так в Австралії.
І згадувала
про просто колосальні суми, які доводиться так збирати батькам, аби допомогти своїм дітям. Щодо такої фінансової допомоги і підтримки, звичайно, весь процес так догляду за нетерплячками, як ще називають таких діток, він складний і дороговартісний. Яким чином батькам тягнути цей фінансовий тягар? І хто допомагає? Чи розвинене саме в цьому напрямку у нас і благодійність, і безпосередня допомога, можливо,
і
чи
політика,
є від держави?
Так, соціальна.
Ну, в більшості країн, наприклад, ті самі Австралія або будь-яку іншу візьмемо та країну, це лягає в систему охорони здоров'я. Тобто є медичне страхування, якщо стається такий випадок, це повністю лягає на рахунки держави. Тобто родина не має про це думати. Практично ні за що з усіх питань, які стосуються нас, українських батьків, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день держава в Україні закриває таку левову долю, левову частку з субстантами. Це ліками дуже такими дороговартісними, які відкривають легені, і ще декілька інших ліків. Але все ж таки досить великий перелік сьогодні препаратів, які доводиться купувати дітям, вони лягають на рахунки батьків, на індивідуальні кишені українських громадян. Ми намагаємося спільними зусиллями з діалозі з Міністерством охорони здоров'я, з Національною службою здоров'я України, з Асоціацією неонатологів України цю систему змінювати, бо так не має бути. Немає в українців сьогодні, в родини, де народжується дитинка передчасно, непередбачувано, звичайно. Немає такої суми грошей, а це в середньому 100 тисяч гривень, яку потрібно витратити, щоб виходити немовлятко.
Почули вас, Олександро. Дякуємо, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю нашим слухачам, що на зв'язку зі студією була Олександра Балясна, голова Асоціації батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки».
Ми нагадаємо вам, я думаю, ви, власне, про це, друзі, не забули, що напередодні Суспільний мовник відзначав 95-річчя. В ефірі лунало багато інформації про історію і еволюцію радіо, але цю дату ми згадали не випадково, адже практично ровесником мовнику є вітчизняна мультиплікація. Про, очевидно, шедевр української мультиплікації, мультфільм «Мавка» ми будемо говорити в наступній частині нашої програми. Ми залишайтеся і надалі разом з першим каналом Українського радіо.